გრძელდება, გრძელდება ის, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ამ დროს ინტერაქტიული დიალოგით. ამ დიალოგის სტუმარია დღეს აუდიტორი ირაკლი შავიშვილი. მის და მასთან საუბრის თემა იქნება საქართველოს ეკონომიკაში ვითარება. სტუმარს რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს და შეკითხვებს გააცნობს ია ანთაძე. გთხოვთ.
მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ბატონო ირაკლი, დავიწყე პირველი შეკითხვა.
მოგესალმებით.
როგორ ახსნით ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესებას? ესეთი არის შეკითხვა და თუ ეთანხმებით შეკითხვის პათოსს და შედეგებს?
მოდით ასე ვთქვათ, მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მაჩვენებლები არის გაუარესებული. მაჩვენებლები შარშანაც ცუდი იყო ჩემი აზრით და წელსაც ცუდია.
რიცხვების
დონეზე მე არ ვიცი რამდენად სწორია ის და სანდოა ის რიცხვები, იმიტომ რომ მოდით ვეცდები მარტივად თავხსნა. სტატისტიკური მონაცემები გამოდის რაღაც მეთოდოლოგიით და უამრავი ფორმულებია მასში გამოყენებული და ამ ფორმულებით ხდება რაღაცების დათვლა. მაგრამ ამ ეს ფორმულები ეყრდნობა რაღაც პირველად მონაცემებს, რომელთა მანიპულირებითაც შესაძლებელია ამ ფორმულების გამოყენებით რაღაც სხვა შედეგების დადება. ამიტომ რამდენად სწორია ის პირველად იმ მონაცემები, რომელსაც სტატისტიკური სამსახურები იყენებენ და ამის საფუძველზე თავის კვლევის შედეგებს აქვეყნებენ, მე ამაში დიდი ეჭვი მეპარებ. აი მაგალითად გეტყვით რა, გახსოვთ ანაკლიაში 2 მილიონიანი კაფეს ამბავი, რომელიც ძალიან გახმაურდა თავის დროზე, რომ სინამდვილეში იქ არაფერი არ არის და 2 მილიონი არის სამაში გადაყრილი. ხა ტექნიკურად ასე ხდება. ის, ვინც ბიუჯეტიდან მიიღო ეს დაფინანსება, იმან უნდა აღიაროს ეს თანხა შემოსავლად, ხო? შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს სტატისტიკურ სამსახურებს და სტატისტიკურმა სამსახურმა ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უნდა გამოაქვეყნოს რაღაც მონაცემი, ხო? ანუ ისიც არაფერი არ გაკეთებულა. როგორ არის? სინამდვილე ფურცელზე ეს არის ზრდა, მაგრამ სინამდვილეში არაფერიც არ არის.
გასაგები. კარგით, ალბათ ამ შეკითხვას კიდევ დაუბრუნდებით სხვა შეკითხვების კონტექსში, იმიტომ რომ მაინც ეს არის მთავარი შეკითხვა, ხა გავაგრძელოთ. რამდენად ეთანხმებით ფინანსთა მინისტრის და ეკონომიკის მინისტრის პროგნოზს იმასთან დაკავშირებით, რომ აგვისტო-სექტემბერში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების გაზრდა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს ეკონომიკურ მდგომარეობას საქართველოში? ზოგადად მიგაჩნიათ თუ არა სოფლის მეურნეობა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულ დარგად?
Ну, болодан დაიწყებ, არ მიმაჩნია რომ სახელმწიფო რაიმე ეკონომიკურ პრიორიტეტებს უნდა განსაზღვრავდეს საერთოდ. პრიორიტეტებს განსაზღვრავენ ის ადამიანები, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ და ისინი განსაზღვრავენ თავის საკუთარ პრიორიტეტებს და აქედან გამომდინარეობს მეორე ქვეყნის პრიორიტეტები. რაც შეეხება იმას, სოფლის მეურნეობის მიერ გამოშვებული პროდუქციის ოდენობა რომ გაზრდის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, მე ამაში დიდი ეჭვი მეპარება, თუ წარმოებული პროდუქციის მოცულობა დარჩება წარმოებული პროდუქციის მოცულობა და მას არ ექნება გასაღების ბაზარი. თუ ეს არ გასაღდა ეს პროდუქცია, მაშინ მივიღებთ იმ შედეგს, რისი ნიშნებიც უკვე გამოჩნდა პრესაში, რომ კახეთში გლეხებმა დაიწყეს ათმის ხეხილის აჩეხვა. რამდენად მნიშვნელოვანი ზომით მოხდა ეს ყველაფერი არ ვიცი, მაგრამ ის რომ ეს ინფორმაცია გამოჩნდა, ამგვარი ინფორმაცია ჩვენ ადრეც ჰქონდა ვაზის აჩეხვასთან დაკავშირებით წინა ხელისუფლების დროს და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთია რომ ვაწარმოებთ საქონელს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია სათყიდით და როგორ ყიდით, რა ფასადყიდით ამ საქონელს.
ეხლა ამ კითხვას ჰქონდა მეორე ნაწილი, სწორედ ეხებოდა გადამამუშავებელი მრეწველობის არარსებობას ფაქტობრივად და ბაზრის.
Ну შეიძლება საქართველოში არ არსებობდეს გადამამუშავებელი მრეწველობა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ თხილის მოსავალი მთლიანად იყიდება გარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ თხილის გადამამუშავებელი მრეწველობა საქართველოში არ არის, მაგრამ მოთხოვნა თხილზე მაინც მაღალია. ხო, იმიტომ რომ უცხო ქვეყნები ყიდულობენ ამ თხილს, როგორც ნედლეულად და ისე აწარმოებენ. ამიტომ მაინდამაინც ის რომ საკონსერვო ქარხანა იყოს საქართველოში, ამის აუცილებლობა შეიძლება სულაც არ იყოს. თავარია რომ იმ ადამიანებს, ვინც საწარმოებენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას, ქონდეთ გასაღების ბაზარი. ეს გასაღების ბაზარი შეიძლება ძალიან მრავალსაფეხურიანი იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გასაღების ბაზარი არ არის.
გასაღები ამისთვის ან მუშაობა ალბათ
არ არის
საჭირო. ეს შემდეგი შეკითხვას გებადნე ირაკლი, თქვენი ასარჩევი რომ იყოს პირველ რიგში რა შეცვლედით კანონმდებლობაში?
Ну, ჩემი
ცოტა რთული შეკითხვა.
Мне мокле შევეცდები мокле თქვა. ჩემი ასარჩევი რომ იყოს პირველ რიგში შეცვლედი კონსტიტუციას იმ კუთხით, რომ მთავრობას ჩამოაშორებდი ზედმეტ ვალდებულებებს. Да დაუტოვებდი მას თავდაცვის ფუნქციას, უსაფრთხოების ფუნქციას, ну შეიძლება რამდენიმე ეკოლოგიური ფუნქციის და ინფრასტრუქტურული ფუნქციები დაუტოვოთ, ну მართსაჯულების ფუნქციას, მიუკერძოებელი მართსაჯულების ფუნქციას. ამის შესაბამისად უკვე ეს გამოიწვევს იმას, რომ უპირველეს ყოვლისა შეიცვლებოდა ვთქვათ სამბიუჯეტო კანონმდებლობა შესაბამისი პირობების მიხედვით და საგადასახადო კანონმდებლობა, ну ეს საერთოდ ცალკე საუბრის თემაა და მე ვთვლი, რომ ეს უბრალოდ გადასაგდები საგადასახადო კანონმდებლობა გვაქვს დღეს. აი პირველ რიგში ალბათ ამას გავაკეთებდი. არის ისეთი მარტივი ფუნქციები, რომლებიც ჩემი აზრით გამოასწორებდა, სწრაფად გამოასწორებდა რაღაც ურთიერთობებს ეკონომიკაში, მაგალითად ის, რომ ადამიანებს კონდეთ უფლება ივაჭრონ ნებისმიერი ვალუტით, მათ შორის ლარით ან ნებისმიერი სხვა ვალუტით, რომელიც მათთვის
გამოსაკუთრებულია.
დიახ, საქართველოში.
მაღაზიაში.
დიახ. რატომ მე არ მესმის უბრალოდ, რატომ არ შეიძლება მაღაზიაში ვივაჭრო დოლარით? რატომ? მითუმეტეს ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს. 90-იანი წლების დასაწყისში კუპონის დროს, თუ იმ პერიოდში თუ ვინმე რამე გადაარჩინა საერთოდ და საქართველოში მშიერი აჯანყება არ დაიწყო, ეს გააკეთა იმან, რომ იმ დროს საქართველოში რამდენიმე ვალუტა მოძრაობდა. სიყო დოლარი, მარკა, რუსული რუბლი და ასე შემდეგ. და ადამიანები დანაზოგებს აკეთებდნენ ამ ვალუტაში. და ამან გადაარჩინა მაშინდელი ეკონომიკა იმ ჰიპერინფლაციისგან, რაც მაშინ ქონდა.
ეს ალბათ ცალკე საუბრის თემა არის, რომ მიმოქცევაში ეს იყოს ყველა ვალუტა, თქვათ, რომ შეცვლიდა ეს ეკონომიკაში, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა არ უნდა ქონდეს აი წინასწარ გააზრებული? შემდეგ შეკითხვა ზუსტად ამას ეხება, თუ შეიძლება სტუმარმა ციფრებით გაგვაცნოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ერთიანი გეგმა სტრატეგიულიდან დაწყებული მიმდინარეთ დამთავრებულიო?
Ну, ასეთ გეგმას ვერ ციფრებით და ვერ უციფრებოთ ვერ გავაცნობ კითხვის ავტორს, იმიტომ რომ ასეთი გეგმა არ არსებობს და არც უნდა არსებობდეს.
ხო, აი ეს არის.
მე ვკითხავდი ამ შეკითხვის ავტორს, თვითონ თუ აქვს თავისი ოჯახის განვითარების ხუთწლიანი გეგმა შემუშავებული. ვარაუდობ, რომ არა. მაშინ ქვეყანას გარდა ამისა მე ვიცი ერთი ქვეყანა, რომელშიც ეს ხუთწლიანი და ათწლიანი განვითარების გეგმები იდებოდა. ქვეყნის დონეზე მეტიც, ამისთვის სპეციალური სამთავრობო ინსტიტუტები არსებობდა, რომელსაც გოსპლანი ერქვა, და ის ქვეყანა საბედნიეროდ აღარ არსებობს.
საბჭოთა კავშირზე?
დიახ, რა თქმა უნდა.
ეს გამორიცხავს,
ესე იგი, მოდით ასე ვთქვათ, მთავრობა არ უნდა განმისაზღვრავდეს მე პრიორიტეტებს რა უნდა ვაკეთო. ამ პრიორიტეტებს ვაკეთებ, განსაზღვრავ ჩემთვის მე თვითონ. და ის, რომ მე განსაზღვრავ ჩემთვის პრიორიტეტებს, თქვენთვის განსაზღვრავ პრიორიტეტებს, ეს არის ქვეყნის შენება. მთავრობა არ აშენებს ქვეყანას, ქვეყანას ვაშენებთ მე და თქვენ. და მთავრობას ერთადერთი
ეკონომიკური ჩარჩო ძალ არის საჭირო.
მთავრობის ფუნქცია არის თამაშის პირობების უზრუნველყოფა. თამაშის პირობებს დავადგენთ ჩვენ, ოღონდ მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ეს თამაშის პირობები. ზუსტად ისევე, როგორც თქვა, სპორტულ შეჯიბრებაში საჯი არ ქმნის თამაშს, თუმცა საჯს თამაშის გაფუჭება შეუძლია. თამაშს ქმნიან მოთამაშეები და თუ ჩვენ დავადგენთ იმის პირობებს, რომ სად შეუძლია ვთქვათ მესის უკარნახოს, როგორი ფინტი უნდა გააკეთოს რა დროს, ეს ფეხბურთი აღარ იქნება.
განსაგები აი აქ კიდე ერთი შეკითხვა იყო რომ ალბათ ხალხს გონია რომ ისე უნდა განვითარდეს ქვეყანა რომ მეტალურგიული ქარხანა აგუგუნდეს და მიონშიო 8000 გაუგებარი საქმიანობის თანამშრომელი თანამშრომელმა უნდა იაროს განსაგებია თქვენ რასაც წანებთ
და ზუსტად ამას ვამბობ რომ ასეთი რამ ხელისუფლებამ არ უნდა აკეთოს
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გავაგრძელოთ მომავალში, იმიტომ რომ ბევრი ახალი კითხვა გაჩნდა თქვენისთვის. შემდეგ მადლობა.
დიდი მადლობა სტუმარს, ზეფასონსონელებო ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო დღეს აუდიტი ირაკლი შავიშვილი, მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე უწევდა მასპინძლობას, საუბრის თემა საქართველოს ეკონომიკა იყო.